Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ngayon namang buwan ng wika, muli pong binibigyang halaga nating mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo ang ating pambansang wika. Pero para sa maraming mga Pilipino na naririto sa Australia, ang paggamit ng malalim o puro na Tagalog o Filipino ay hindi na palaging praktikal. Mas natural na sa kanila ang Taglish o yung paghahalo ng Tagalog at English o kaya naman kung ano pa yung ibang lengguwahe nila, Bisaya or English, sa pang-araw-araw na usapan. Ang ganitong uri ng pagsasalita ay tinatawag na code switching at ayon sa mga dalubhasa at mga dalubwika, hindi ito simpleng paghahalo-halo lamang ng wika, kundi isang paraan ng komunikasyon na puno ng kahulugan. Si Marcus Rivera ay pinanganak sa Maynila pero lumipat sila sa Sydney noong siya ay 7 taong gulang pa lamang. Isa siyang singer, actor at matagumpay sa larangan ng teatro, TV at cabaret. Pero kahit nasa Australia na siya ng higit 3 dekada o halos buong buhay niya, hindi pa rin niya nakakalimutang mag-Tagalog. Pero aminado siyang malaking tulong ang code switching bilang paraan ng komunikasyon.
I think for the, you know, for the next generation, sa mga susunod na generation, importante ang na kailangan natin gamitin ang wika sa araw-araw na pagko-communicate natin, whether sa trabaho, sa pamilya. And Taglish is the easiest. It's the easiest way to, you know, to exercise your Tagalog, especially for the second and, you know, the second generation of Filipino Australian migrants. Dahil po lahat dito, pinanganak dito sa Australia, hindi po marunong mag-Tagalog. Kaya kahit anong effort po kailangan na bigyan natin ng talagang, you know, effort. Maski mag-Taglish tayo pwede. Kailangan po nating pahalagahan ang importansya na i-retain ang ating wikang Tagalog dahil po iyon po ang ating identity. Kahit saan po tayo magpunta, sa Amerika, sa Australia, ang ating core values will always be Filipino. Kaya po kailangan po nating palaguin ang ating kultura saan man tayo mapunta.
Ang Pilipinas ay isa sa mga bansang may pinakamaraming nagsasalita ng Ingles sa Asia. Tinuturo ang English o Ingles mula kindergarten at ginagamit bilang medium sa pagtuturo sa agham at matematika at formal din na pagsusulat. Ayon pa sa saligang batas ng Pilipinas, parehong opisyal na wika ang Filipino at Ingles. Bukod naman sa mga paaralan, natututunan din ng mga Pilipino ang Ingles sa araw-araw na exposure sa media, pelikula at social media. Ngunit sa karamihan, ito ay ikalawang wika. At hindi ito ang unang wika na natututunan sa loob ng tahanan, kundi sa edukasyon. Si Chi De Jesus, isang kilalang creative director sa mga malalaking events sa Australia at Pilipinas, gaya ni Marcus, Taglish din ang kanyang naging default na wika.
We were not bred to actually na magsalita ng dire-diretsong Tagalog. At kung anumang Tagalog ang nalalaman natin, hindi ito yung Tagalog na nakikita sa balarila, if that makes sense, or yung mga salita na dapat ay nababagay para sa totoong national language ng Pilipinas. Na nagiging archaic na in the past few years dahil halo-halo na po ang salita natin ng Ingles, Japanese, Chinese, and everything else. Kaya I think ang pinaka-importante is patuloy nating i-practice ang mga tinuro ng ating mga magulang at patuloy tayong mag-aral, magbasa ng mga bagay na hindi na natin naabutan or hindi na ituro sa atin dahil ang wikang Filipino has a lot of history, has a lot of culture that we have to be proud of. And the best way to pay homage to this language is for us to constantly practice. Kasama ako sa may kasalanan, sa hindi pag-follow. Kasi sa generation namin, dahil siguro katatapos lang ng war, everything is in English. And most children in my generation, we were first taught English before Tagalog. And the Tagalog words that we know are the right smack bad ones. So I hope na magkaroon tayo ng tuloy-tuloy na proseso at activation para buhayin ang ating wikang Filipino. Thank you.
Kahit naman si Bella Ozizera, isang social media influencer sa Sydney na ipinanganak sa Bulacan, ang lugar kung saan isinilang ang makatang si Francisco Balagtas, hindi rin maiwasan ang taglit.
Napakahalaga ng wikang Pilipino kahit saan ka magpunta sa mundo. Ipinagmamalaki ko na ako ay isang Bulakenya at hanggang ngayon, hindi ko pwedeng kalimutan ang wikang Pilipino. Meron kaming linggo ng wika na tinatawag sa bawat paaralan sa aming probinsya. Ito ay isang napakalaking selebrasyon para bigyang halaga ang ating mga bayani, kagaya ni Francisco Baltasar. Hanggat maaari, kung Pilipino ang tanong, Pilipino natin sinasagot or Tagalog. Ngunit dahil sa patuloy na pag-evolve, kagaya niyan, Taglish na ako, di ba? Hindi natin minsan maiwasan na ma-pick up natin yung pagiging Taglish or pagkuha natin ng mga banyagang terminolohiya. Hanggat maaari, huwag nating talikuran kung ano ang ating pinagmulan, ang ating sariling wika, at patuloy nating ipagmalaki ang wikang Filipino. Maligayang linggo ng wika sa ating mga Filipino dito sa Australia at sa buong mundo.
At bagaman matatas pa rin magsalita ng Tagalog at nahahaluan ng English o gumagamit ng code switching, ang tanong, okay lang ba ito o bumababa ba ang antas ng paggamit natin ng wikang Filipino? Ayon sa Komisyon sa Wikang Filipino, mahigit 180 o 180 wika at dialekto ang ginagamit sa Pilipinas. Ang Filipino ang pambansang wika, pero opisyal ding wika ang Ingles. Kaya't kahit sa Pilipinas, nagiging normal na ang code switching, lalo na sa mga bata, sa social media at maging sa mga guro. Ilan pa sa mga pangunahing wika sa Pilipinas batay sa datos mula sa komisyon ay ang Tagalog na pangunahing batayan ng wikang Filipino, ang Cebuano o Bisaya na ginagamit sa Visayas at Mindanao, ang Ilocano na sinasalita sa Northern Luzon, ang Hiligaynon o Ilonggo na sinasalita sa Western Visayas, ang Waray sa Eastern Visayas. Nariyan din ang Kapampangan, Bicol, Pangasinan at Maguindanao na kabilang din sa mga pangunahing wika. Ayon kay Dr. Loy Leasing, isang senior lecturer sa Department of Linguistics ng Macquarie University at senior fellow sa Higher Education Academy, dapat tingnan ang wika bilang buhay at patuloy na nagbabago. Bagamat mahalaga ang pagpapanatili ng wikang Filipino, kailangan ding kilalanin ang realidad ng mga Pilipino sa labas ng bansa. At ang wika ay hindi naman kailangang maging purong Tagalog o Bisaya upang maging makabayan.
A Tagalog or Filipino that's been spoken, you know, years ago to now, they're entirely different. Language evolves over time. Language evolves because of the way people use it and who use it and how people use it, right? And so I don't really subscribe to the idea of bastardization because I think any use of language is interesting for me as a linguist. So what you do is you document, well, how do a specific speech community use language? And you describe that. You don't make judgment, right? I think any use of language, I mean, you know, people, I think educated people understand anyway that different contexts of situation demand different ways of speaking. So if you're speaking with your friends na kayo-kayo lang sa, you know, you're in a restaurant and you're catching up, your language there is very different to say pumasok ka sa uni or sa eskwela, and then you have a discussion about a certain academic topic, right? So it actually, to me, it actually shows a great level of proficiency and flexibility in being able to adjust to the demands of the context of the situation.
At yan ang tinig ni Dr. Loy Leasing. At sa iba pang pananaliksik, ipinapakita na ang paggamit ng Taglish ay senyales ng hindi kahinaan sa wika kundi isang uri ng linguistic flexibility. At ikaw, kababayan, paano ka ba nagsasalita ng Filipino sa panahon ngayon? Tagalog man, Taglish o Ilocano at Bisaya, ayon sa mga dalubwika at dalubhasa, basta't may puso sa wika, may saysay ang salita.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.